Onda Mulleres, retos en feminino, rutas cara a igualdade. A natureza e os horarios da vida no rural facilita a conciliación para as mulleres que traballan no campo. María Xesús Castro, nai emprendedora de Mimá en Allariz.
Eu creo que é máis doado, sobre todo criando os nenos pequenos, poder combinalo dun xeito máis armónico, non? Sin eses horarios que te marcan uns traballos igual máis externos, non? No que non podes escaparte dese horario, do que non podes facer os cambios que tú necesitas para atarse a súas necesidades, non? Tamén, como calquera nai pode saber, que é duro igualmente a crianza, non? A demanda que teñen os pequenos e cubrir as súas necesidades de tempo, de atención. Como decía, a horta é moi demandante, a crianza é moi demandante, entón combinar todo non é doado. Pero sempre tamén escollemos vivir aquí por eso, non? Imaginábamos cando non tiñamos fillos ter pequenos e que viviran pois no monte, en contacto cos nosos animais, en contacto coa horta. Bueno, coñecen un montón de cousas, se saben desenvolver no medio. E eu creo que é importante que a xente teña ese contacto coas estacións, coa natureza, cos ciclos vitais, que vivan neso e que non sean alleos, non? Porque eu creo que a natureza sempre é un refugio para estar ben, non? Para o benestar.
Onda Mulleres, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.